aici, Transworld Radio România. Ne puteți asculta în fiecare seară pe Unde Medii, frecvența 1548 kHz.
Dragi ascultători, nu uitați, în fiecare duminică seara de la ora 22:15, vă invităm să ascultați emisiunea Speranță pentru ea.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la episodul în care Daniel este victima complotului politicienilor de la curtea lui Darius. Vă aduc aminte de faptul că aceștia au smuls de la Dariu Medul un decret prin care oricine se închina lui Dumnezeu va fi aruncat în groapa cu lei. În ciuda acestui decret, Daniel își păstrează bunul obicei de a-și face rugăciunile înaintea lui Dumnezeu. Numai că cei ce complotaseră împotriva lui atât așteptaseră. Iată ce găsim scris în relatarea lui Daniel în capitolul 6, începând cu versetul 11. Atunci, oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și au zis cu privire la oprirea împărătească: n-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei? Împăratul a răspuns: lucrul acesta este adevărat după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului: Daniel, unul din prinșii de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o, și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Observați, vă rog, acuzațiile pe care le aduc acești oameni lui Daniel. Ei au atras atenția asupra faptului că Daniel era neascultător. Stătea în fața ferestrei larg deschise, rugându-se cu fața spre Ierusalim. Am putea discuta aici nu principiul ascultării, ci și stabilirea autorității față de care trebuie să manifestăm ascultarea. Dariu nu își putea modifica propriul decret. Iată că nu era un împărat cu atât de multă putere cum era, de exemplu, Cir. Nebucadnețar poate ar fi putut să o facă. Aceasta este o dovadă a deteriorării care s-a produs la trecerea de la un imperiu la altul. Dar oamenii aceia au stăruit de împărat și i-au zis: să știi, împărate, că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. În concluzie, Daniel va fi aruncat în groapa cu lei. Iar regele, neputincios, în ciuda dorinței sale de a-l salva pe Daniel, nu poate decât să asiste la acest episod. El spune totuși niște cuvinte care ne incită parcă interesul. Versetul 16. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Eu unul nu cred că Dariu credea în ceea ce spunea. A fost probabil o frază rostită, ca multe altele, cu inima strânsă, așa cum și noi facem adesea. Spunem altora: las că Domnul va purta de grijă, dar dacă am fi în locul respectivei persoane, nu știu cât de mult am reușit să ne punem încrederea în Dumnezeu. Pe de altă parte, regele Dariu nu era chiar un necunoscător. Ir recunoscuse că Dumnezeul lui Daniel era omnipotent și suveran și era în stare să le libereze. De asemenea, văzuse că Daniel era un om credincios lui Dumnezeu. Mărturia credinței lui Daniel la intersecția două lumi în descompunere nu era ceva obișnuit, dimpotrivă. Viața lui simplă și cinstită era dovada îndurării lui Dumnezeu în acele vremuri. Dar să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. La gura gropii, cu alte cuvinte, a fost pus un capac, constituit dintr-o piatră mare și grea. Aceasta pecetluia în felul acesta soarta lui Daniel. Vă dați seama că leii de acolo nu erau lei de circ, nu erau îmblânziți, bătrâni și fără dinți. Erau lei sălbatici, erau lei înfometați. Există o poveste despre un om care s-a angajat la grădina zoologică și căruia i s-a cerut să intre în cușca leilor ca să le dea de mâncare. El a refuzat, dar șeful i-a spus, nu te teme, leii noștri n-au dinți. Dar omul a răspuns, am observat, dar să știți că m-ar putea folosi ca și gumă de mestecat și tot nu-mi convine. Leii din groapa unde a fost pus Daniel aveau dinți și erau fioroși. Cu toate acestea, cel mai sigur loc în acea noapte a fost tocmai groapa aceasta. Cred că Daniel a tras un bun pui de somn în acea noapte. Interesant este faptul că mai agitat și tulburat decât Daniel era regele. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu s-a adus nici o țiitoare și n-a putut să doarmă. Regele n-a lipit geană de geană, dar Daniel probabil a dormit bine. Dariu, preocupat de soarta lui Daniel, a petrecut o noapte albă. N-a mai vrut niciunul din lucrurile care probabil îi umpleau nopțile până atunci. În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Dar Daniel îi spune, Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Politicos și respectuos ca întotdeauna, Daniel își salută regele. Veșnic să trăiești, împărate, îi spune el. Ca și cum ar fi spus, ei, bună dimineața, cum ai dormit? Bineînțeles, Dariu ar fi răspuns că nu dormise deloc, spre deosebire de Daniel. În mod evident, lui Daniel i-a fost dat aceeași asigurare pe care au primit-o și cei trei evrei atunci când au fost aruncați în cuptorul super încins. Îngerul lui, îngerul lui Dumnezeu, a fost cu siguranță același cu cel pe care îl văzuse Nebucadnețar odinioară, Hristosul înainte de întrupare. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Iată că regele ținea la Daniel și s-a bucurat sincer că acesta nu murise. Daniel a fost scăpat prin credință. În epistola către evrei, în capitolul 11, versetul 33, citim. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor. Iată că mărturia acestui episod a străbătut veacurile. Dar să vedem ce mai face împăratul. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care părâsere pe Daniel. Și au fost aruncați în groapa cu lei ei, copiilor și nevestele lor, și până să ajungă în fundul gropii, leii i-au și apucat și le-au fărâmițat oasele. Mărșavul complot al dușmanilor lui Daniel a fost scos la iveală. Împreună cu familiile lor, complotiștii au fost aruncați în groapa leilor. Aflăm, citind mai departe, cât de înfioroși și înfometați erau acei lei. După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să vă fie dată din belșug, spune el. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic. Împărăția lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea lui nu va avea sfârșit. El îi zbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Iată ce face Dariu ca urmare acestui eveniment. El dă un decret care conține mărturia sa personală și în același timp o poruncă în ceea ce privește închinarea. Dariu descoperise și el aceeași pace pe care o găsise și Nebucadnețar la un moment dat. Aceasta este mărturia omului care, cu doar o noapte în urmă, nu putuse dormi. El poruncește ca toți oamenii să se teamă de Dumnezeul lui Daniel și mărturisește că acesta este singurul Dumnezeu adevărat și suveran, spre deosebire de toți idolilor. Dariu îl cunoaște pe Dumnezeu prin minunea petrecută cu Daniel în groapa cu lei. Iată cum folosește Dumnezeu astfel de evenimente pentru a naște sau pentru a crește credința în inimile oamenilor. Versetul 28 ne spune că Daniel a dus-o bine sub domnia lui Dariu și sub domnia lui Cir Persanul. Statutul lui Daniel s-a întărit și a rămas neschimbat până la sfârșitul vieții sale, eveniment petrecut în vremea lui Cir. Cir este regele care dă un decret prin care evreilor li s-a permis întoarcerea în Palestina. Despre acest eveniment citim în Cartea 2 Cronici, în capitolul 36, precum și în Cartea Ezra. Astfel, ia sfârșit secțiunea istorică a cărții Daniel. Din acest punct, cartea se va concentra asupra viziunilor și profețiilor care i-au fost date lui Daniel de-a lungul lungii sale vieți petrecute într-o țară străină. Dacă în prima parte a cărții accentul este pus pe elementele istorice, în cea de-a doua, pe primul loc, stau profețiile, urmate de câteva detalii de ordin istoric. Așa cum o să vedem, Dumnezeu îi trimite lui Daniel o serie de viziuni în care era vorba despre patru fiare impresionante. Daniel a avut aceste viziuni în momente diferite în timp. Viziunea prezentată în capitolul 7 a fost datată în primul an de domnia lui Belșațar. Cea din capitolul 9 aparține primului an de domnia lui Dariu. Viziunea din capitolul 10 este datată în al treilea an de domnia lui Cir, iar viziunea din capitolele 11 și 12 aparține primului an al lui Dariu. Daniel nu a înregistrat aceste viziuni în secțiunea istorică a cărții sale. El a adunat toate viziunile cu caracter profetic în această parte a cărții sale. Nebucadnețar, regele Babilonului, era un om inteligent care la un moment dat a fost înălțat pe cel mai înalt scaun al lumii. Ocupase teritorii pe trei continente, cucerise Egiptul, zone importante din Europa. Imperiul lui era impresionant, mai mare decât oricare altul în lume. Dar Nebucadnețar își punea numeroase întrebări cu privire la viitor. Ce avea să se întâmple cu el și cu împărăția sa? Acela a fost momentul în care el a visat, acel vis remarcabil în care a apărut o făptură făcută din mai multe tipuri de metale și cu ajutorul lui Daniel a primit acea interpretare pe care Dumnezeu i-o dăduse. Este vorba despre episodul descris în capitolul 2 al cărții. Erau patru tipuri diferite de metale care au apărut în visul lui Nebucadnețar. Dacă privim la viziunea lui Daniel, vedem că sunt patru animale care apar în cadrul acestei viziuni. Leul, ursul, leopardul sau pantera și un hibrid, care nu are corespondent în lumea animală terestră. Acest ultim animal avea o înfățișare sălbatică, ceva asemănător nu mai exista pe uscat, în aer sau în apă. Probabil, datorită acestor vise, Daniel nu prea reușea să doarmă suficient. A dormit poate mai bine în groapa cu lei. Îmi imaginez că după ce Dumnezeu i-a trimis acel vis lui Nebucadnețar și interpretarea lui, Daniel era nedumerit. Ca bun elev și bun împlinitor al celor poruncite în Vechiul Testament, Daniel cunoștea legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu David, că va veni unul pe linia sa genealogică și va prelua conducerea întregii lumi. Acum, cunoscând cele patru împărății descoperite de Domnul în visul lui Nebucadnețar, Daniel se întreba poate cum avea să se mai împlinească planul divin, cum avea să mai apară pe scena politică domnitorul promis din linia lui David. Restul scrierii lui Daniel va lămuri această nedumerire. Vom afla astfel care avea să fie cursul istoriei și ne vom convinge că, până la cel din urmă detaliu, evenimentele ultimilor 2500 de ani au confirmat profețiile. Dumnezeu îi vorbește lui Daniel prin viziunea cu cele patru animale pentru a răspunde întrebărilor pe care profetul și le punea, pentru a-l liniști pe Daniel. În visul lui Nebucadnețar, în care apare făptura de metal, frumusețea și strălucirea exterioară a împărățiilor sunt scoase în evidență, deoarece Dumnezeu știa că astfel atenția și interesul lui Nebucadnețar vor fi atrase. Însă, în viziunea care este dată lui Daniel, Dumnezeu lasă să vadă caracterul și natura adevărată acestor împărății. Ce sunt acestea? Sunt foarte asemănătoare unor animale sălbatice, carnivore și ucigașe. Cele patru animale corespund, prin urmare, celor patru împărății din visul lui Nebucadnețar. În cartea Declinul și prăbușirea Imperiului Roman, istoricul Edward Gibbon, care nu era un creștin, scria: cele patru imperii sunt clar delimitate, iar invincibila armată romană este descrisă cu aceeași acuratețe ca în scrierile istoricilor Justin și Diodor. Trebuie să vedem mai bine ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vom citi pentru aceasta relatarea din capitolul 7. Începem cu primul verset. În anul din tâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedeni în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Iată așadar care este momentul viziunii lui Daniel, primul an de domnia lui Belșațar. Era spre sfârșitul perioadei de domnie a capului de aur. Belșațar domnea în Babilon în noaptea în care Gobrinia s-a pătruns cu armata sa pe sub zidurile cetății, pe acolo pe unde curgea odinioară un canal al fluviului Eufrat. Aceea a fost noaptea în care cetatea Babilonului a fost cucerită. Folosirea cuvântului vedenii sugerează faptul că primele trei animale aparțin primei vedenii, iar cea de-a patra, celei de-a doua vedenii, iar cea de-a treia vedenie este o imagine a cerului. De aceea putem spune că sunt înregistrate aici trei viziuni. Daniel a scris visul său. Să nu uităm că Daniel se afla în acea perioadă în obscuritate în Babilon și cred că astfel putea să acorde mai multă atenție cuvântului lui Dumnezeu și scrisului. Probabil că în această perioadă a și consemnat prima parte a scrierii sale. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Cele patru vânturi au izbucnit pe marea cea mare, adică pe marea Mediterană, pentru că acesta era termenul folosit în acea vreme pentru a o descrie. Aceste vânturi sunt expresia agitației, turbulenței, propagandei. Marea sugerează masele largi, mulțimile, neamurile. Putem să citim un astfel de lucru în Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 47, de asemenea în Cartea Apocalipsa, în capitolul 13. Găsim această asociere a mării și maselor largi a neamurilor. În Cartea Apocalipsa, în capitolul 17, în versetul 1 citim: apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Apoi mi-a zis: apele pe care le-ai văzut pe care șade curva sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Astfel, marea reprezintă adunarea neamurilor de pe fața pământului. În mod obișnuit, vântul bate dintr-o singură direcție. Însă aici avea de-a face cu o adevărată tornadă în care vântul suflă din toate direcțiile. Nu se referă doar la condițiile tulburi din care au luat naștere cele patru împărății, ci mai ales la starea ultimei împărății. Aici este vorba despre diversele ideologii care se vor lupta să capteze gândirea maselor agitate. Astăzi ne aflăm în ultimul stadiu al celei de-a patra împărății. Suntem foarte aproape, se pare, de momentul în care Imperiul Roman va fi refăcut. El există și în prezent, în Italia, Franța, Germania, Spania și în toate celelalte națiuni care odinioară făceau parte din Imperiul Roman, există această puternică conștiință de apartenență a unei comunități mult mai mari. Mai este nevoie de un om care să reunească toate aceste teritorii. Cum am mai spus, se pare că suntem foarte aproape de acele vremuri. Cât de aproape, nu știu să spun. Nici măcar n-ar trebui să speculez pe această temă. Toate aceste națiuni vor fi aduse la oaltă cu ideologiile lor, cu formele lor de guvernământ, cu punctele lor de vedere. În acest punct în care am ajuns, ar trebui să acordăm atenție paralelei dintre circumstanțele descrise în profeție și vremurile pe care le trăim. Acesta este de altfel motivul pentru care spun că ne situăm aproape de sfârșitul vremurilor. Etniile care secole la rând au trăit în coada civilizației umane au fost dintr-o dată catapultate în coordonate moderne. Posturile de radio, televiziune au schimbat modul de gândire a maselor. Ideologiile de tot felul au stârnit interes și au captat pe mulți, iar lumea în care trăim se străduiește din răsputeri să evite un al treilea război mondial. Nu știu dacă ați observat, urmărind radioul, televizorul, media în general, maniera în care ne este spălat creierul. Suntem atacați cu tot felul de propagande. Maselor dezorientate și turburate li se oferă propagandă. Sunt strecurate încet, încet idei naționaliste, idei care încurajează libertinajul sexual, homosexualitatea. Nu mă feresc să afirm că și eu răspândesc idei, dar este vorba despre idei pe care le-am extras din cuvântul lui Dumnezeu. M-aș bucura să știu că am reușit să conving pe cineva prin ceea ce vă spun de faptul că Dumnezeu merită toată cinstea, onoarea și ascultarea noastră. Apoi, cel care va captura mintea maselor este micul corn. Despre el ni se spune că avea niște ochi ca ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Atunci când va apărea, va avea priză la public, va capta, va polariza atenția. El va fi omul diavolului. Domnul Iisus a spus, iar Ioan a consemnat în Evanghelia sa în capitolul 5, versetul 43, Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Umanismul exagerat din zilele noastre glorifică omul pretutindeni în lume. Personalitățile sunt înălțate, la fel cum sunt înălțați actorii, vedetele. Aceștia sunt cei care controlează mass media de astăzi. Teatru a devenit ceva mai respectabil când se știe foarte bine că acesta a fost responsabil de decăderea grecilor. Îi aud pe foarte mulți tineri vorbind despre libertatea lor, dar ei folosesc aceleași cuvinte și se îmbracă în aceleași haine ca toți ceilalți din toată lumea. Adevărul este că nu există libertate adevărată. Oamenilor le este în mod constant inoculat un anume curent de gândire, propice împlinirii acestor planuri de globalizare. Ce bine ar fi dacă tuturor oamenilor li s-ar prezenta cuvântul lui Dumnezeu. Daniel ne supune atenției o scenă teribilă, îngrozitoare. N-aș vrea să mă înțelegeți greșit, eu nu spun că ceea ce vedem noi astăzi reprezintă o împlinire a profețiilor, spun că azi încep să sufle vânturile, s-ar putea să vină peste noi o lungă și vijelioasă furtună. Dar să-l ascultăm din nou pe Daniel, versetul 3. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și s-a dat o inimă de om. Cele patru animale sunt un leu, un urs, o panteră și un animal cu 10 coarne. Eu unul n-am auzit sau văzut vreodată un animal cu 10 coarne. În orice caz, acest animal reprezintă împărățiile formate din multe națiuni, triburi și popoare. Leul cu aripi de vulturi reprezintă Babilonul. Dar și regele Nebucadnețar este avut în vedere, pentru că versetul 17 ne spune că este vorba despre patru regi. Leul acesta avea aripi de vulturi, aripi care fac din el un animal ciudat. Aripile denotă abilitatea Babilonului de a ști cum să-și antreneze armata și să se miște extrem de rapid, mobilitatea, cu alte cuvinte. Acesta a fost secretul fiecărei mari împărății din această lume de-a lungul istoriei. Nebucadnețar avea această pricepere de a-și mișca armatele cu mare viteză și acesta a fost statuul care l-a transformat în cel mai mare împărat al lumii. Secretul a fost împărtășit și de Alexandru cel Mare, Cezarii Romani și, bineînțeles, Napoleon. Folosirea avioanelor în timpul primului război mondial a fost un câștig extraordinar, iar în cel de-al doilea război mondial putem spune că soarta a fost decisă tocmai de forța aeriană. Cel care se putea mișca mai repede, cu o armată mai numeroasă, conducea și la fel vor sta lucrurile și în viitor. Așa au stat lucrurile în trecut cu Babilonul și probabil că acesta va fi factorul determinant și în ceea ce privește viitorul. Daniel ne spune că el a privit la această fiară până în clipa când i s-au smuls aripile. Cuvinte care se referă probabil la momentul îmbolnăvirii psihice a lui Nebucadnețar. a stat drept în picioare ca un om, ceea ce ar putea însemna reabilitarea împăratului, revenirea lui din acea boală cumplită de care a suferit vreme de 7 ani. Devenise asemenea unei fiare și se comporta în consecință. Mintea însă i-a fost vindecată și sănătatea redată pe deplin. I s-a dat o inimă de om, spune Daniel. În cele din urmă a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu ca fiind singurul Dumnezeu adevărat. Leul corespunde așadar capului de aur, Babilonului. Astăzi, cetatea nu este nimic altceva decât un morman de ruine. Dar, așa cum prevăzuse Ieremia, acestea poartă în ele mărturia gloriei de care s-a bucurat odinioară. Printre aceste ruine se află și un leu pe un piedestal, ceea ce era simbolul împărăției. Săpăturile arheologice au scos la iveală luxul și dezvoltarea de care se bucura cândva cetatea. Grădinile suspendate ale Babilonului reprezintă una din cele 7 minune ale lumii antice. Nebucadnețar se căsătorise cu o fată din zona deluroasă, cetatea fiind situată în câmpie, dar împăratul a poruncit construirea acestor grădini pentru ca soției sale să nu-i se facă dor de zona natală. Tot acolo a fost scos la iveală un zigurat, construit probabil după forma turnului Babel. Era făcut din cărămidă și de jur împrejurul lui, până în vârf, era o scară. Sus în vârf se aflau altarele unde se jertfeau oameni. Vedeți, oamenii aceștia erau destul de evoluați, dar n-au luat aminte la numeroasele mesaje pe care Dumnezeu li le-a adresat prin intermediul poporului său, care se afla chiar în mijlocul acestei națiuni. În cele din urmă, și ei au ajuns la faliment. După ce duseseră în robie atâtea popoare, era rândul lor să ajungă în acest stadiu. Cred că putem cita, în loc de concluzia întâlnirii de astăzi, ceea ce Pavel spune în epistola către Galateni, în capitolul 6, versetul 7. Nu vă lăsați înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Grijă mare, deci, dragi ascultători, la ce semănați, pentru că aceea veți și secera. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, nu uitați, în fiecare duminică seara de la ora 22:15, vă invităm să ascultați emisiunea Speranță pentru ea.
Ați ascultat un program produs de Trans World Radio România. Pentru sugestii și comentarii sau pentru a obține o copie a acestui program, vă rugăm să ne scrieți la căsuța poștală 19, liniuță 88, București. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm în fiecare seară pe Unde Medii, frecvența 1548 kHz.